Daugavas stadiona ledus hāli cenšas nodot eksploatācijā jau kopš aprīļa pēdējās dienas, bet tas joprojām nav izdevies. Šī hāla ir vienīgā prasībām atbilstošā ar standarta izmēra ledus laukumiem, kas atrodas galvaspilsētā. Vēl šāds laukums ir Rēzeknē un Ventspilī. Latvijas hokeja federācija pieņēmusi lēmumu vairs negaidīt, kā paši saka, brīnumu un uzsākt iepriekš neesošā rezerves plāna realizāciju. Tas paredz atbilstoši aprīkot Rīgā Imantā esošo Volvo ledus hali. Tā ir vienīgā hala visā valstī ar diviem ledus laukumiem zem viena jumta tiesa, laukums ir mazāks nekā vajadzīgs, bet uz to šoreiz atbildīgie piever acis. Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Sporta studija par rezerves plānu.
Principā mēs jau hokeja federācijā esam pieņēmuši pie sevīm lēmumu, ka mēs sāksim paralēli darbus arī Volvo hālē, ja gadījumā trešdien nenodos Daugavu eksploatācijā, tad ir milzīgs risks, ka 18. Datumā atbraukušās komandas netiks uz ledus.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs Latvijas radio pauda cerību, ka rītdien visu ar Daugavas stadiona halli izdosies sakārtot.
Ceram, ka līdz trešdienai šīs nepilnības viss varētu tikt novērstas un tad varētu tikt aicināti valsts drošības dienesta speciālisti inspektori uz atkārtotu objekta vizīti. Papildus tam ir saņemts pozitīvs veselības inspekcijas atzinums, tolikies Latvijas valsts ceļu atzinums.
Ieraksta tapšanas laikā uz Latvijas radio zvaniem un īziņām neatbildēja ne Daugavas stadiona valdes loceklis Daniels Nātriņš, ne ledushalles būnieku persona apvienības armas valdes priekšsēdētājs Artūrs Sprudzāns. Volvo halles vadītājs Eriks Miļūns sacīja, ka darbi šobrīd rit pilnā sparā, bet lieti nodar 2006. Gada pasaules čempionāta laikā gūtā pieredze.
Ņemam nost ledus biezumu, sagatavosim laukumu krāsošanai pa jaunam, ja teiksim nodrāzīsim, zinām daudzam ledus nost, lai varētu uzkrāsot jaunu svaigu laukumu, kur varētu viņi salīmēt savas reklāmas skodus un viss tas, kas ir prasībā tur. Nu, pēc tam jāuzvaldīja atpakaļ laukums. Mums ir 2006. Gada pieredze ir treniņa laukums, mēs jau bijām, un toreiz te bija visas izlases, un viss tas pats jau notika. Būsim gatavi arī ātrāk, ja būs nepieciešams. Jaunas mašīnas pagājušajā gadā nomainītas, ja, elektromobīļi, kas nesmirda, un bortus mēs tieši samainījām. Vienam laukumam, var teikt, pilnībā otru restaurējām par šito dīkstāvus un to laiku.
Latvijā visas izlases būs ieradušās 16. Maijā, tad tās dosies divu dienu pašizolācijā, bet 18. Maijā tām jau uzsāk treniņi uz kāda no Rīgā esošajiem ledus laukumiem. Visticamāk, ka pasaules hokeja izcilniekiem būs jāmērot ceļš uz Imantu, lai to darītu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.